Kot bi nas, kot rečejo, nekdo tam zgoraj slišal. Vsako leto, ko se bliže poletje, slišimo o prihajajočem času kislih kumaric. Obdobju, ki prinaša nepomembne novinarske teme, času, ki polni le rumene strani časopisov, nosi zatišje. Kaže, da smo bili s kislimi kumaricami nezadovoljni, pa smo dobili drugačno, resno gradivo. Res, letos se je obrnilo drugače. Tem, ki zasedajo prve strani časnikov, nosilne minute oddaj je precej, ob mnogih dodajamo, žal, spet pri drugih se veselimo dejstev, ki jih prinašajo in tega, da so. Pri prvih, tistih, ki bi jih z veseljem izpustili, mislim na viharno naravo, na razdejanja, ki jih neurja puščajo za seboj. Letos smo se kar navadili na podobe domačih krajev, ki namesto uživanja v brezskrbnem poletnem vzdušju kažejo podobo polno odkritih hiš, podrtih dreves in obupanih ljudi. Stiska je velika, škodo vedno znova ocenjujejo kot ogromno, dosega visoke milijone evrov. Vsote so skoraj nepredstavljive. Veliko bolj se nas dotaknejo zgodbe malega človeka, pripoved sklonjenega, zgaranega, ostarelega moža, ki mu je odkrilo in nato poplavilo skromen dom, razdejalo vinograd, ki je pomagal preživeti. Govori slovensko, v lepem narečju. In takrat se zavemo, da ne gre za posnetke iz daljnih dežel, oddaljenih celin, in spoznamo, da se v podobni stiski kaj hitro lahko znajdemo tudi sami. Ob hudih urah je na preizkušnji marsikaj, zagotovo vsaj dvoje. Odzivnost in širokogrudnost države in solidarnost ljudi. Vedno znova se dokazuje tudi, kako nujna, potrebna in delovna so mnoga prostovoljna društva. Pri odpravi prvega, najbolj udarnega, dela posledic, je vedno videti gasilske avtomobile, prostovoljce, ki uresničujejo svoje poslanstvo. V običajnem poletju, prej omenjenih kislih kumaric, smo jih spoznavali le na veselicah. Letos, neobičajno poletje je to, žal tudi v drugačnih, celo bolj njihovih vlogah. Ogromna je številka ur prostovoljnega dela, ki skuša prilepiti prvi obliž na rano prizadetim. Tudi ta komentar je priložnost, da rečemo hvala. Vse to prinese misli o našem ravnanju z naravo in o tem, da nam silo vrača tisto, kar je, predvsem v sodobnem času, dajal človek. Resne znanstvene študije, kramljanje lajkov v različnih družbah, oboje je rado obarvano z izrazi, kot so globalno segrevanje ozračja, vremenske spremembe, čudni časi in, ja, na to se bo treba navaditi. Človek se prilagodi na marsikaj. Dokazi, za katere skrbi vreme, puščajo vedno manj prostora dvomljivcem, ki trdijo, da naše navade nimajo veliko opraviti z vremenskim dogajanjem. Vedno bolj verjamemo temnim napovedim, ki grozijo, da gre za res. Tudi v naših komentarjih smo že razmišljali o globalnih spremembah. Zato je danes po svežem neurju, ki je pustošilo v velikem delu države, priložnost, da znova pomislimo, ja, imeli smo prav. Skrb ni bila odveč. Pogostost in moč neurij lahko vplivata na marsikaj, tudi na dvig zavarovalnih premij. Zavarovalnica Triglav, denimo, ki bo zaradi zadnjega neurja zavarovancem izplačala okoli 23 milijonov evrov odškodnin, je zaradi dejstva, da je šlo že za tretje večje neurje letos in zaradi doslej izplačanih 60 milijonov evrov, opozorila prav na to, na možen dvig zavarovalnih premij. Množičnost naravnih katastrof bo torej tudi po tej plati znova udarila tiste, ki si zavarovanje svojega premoženja že tako težko privoščijo. Začarani krog. Pri vrčevanju za plačilo premij bo v mnogih primerih gotovo šlo za odpovedovanje, odrekanje. Odpovedi pa so tudi zelo pomemben del športnih uspehov in končno smo pri lepi polovici tem, ki polnijo letošnje novinarsko poletje. Peking. Ob uspehih slovenskih športnikov nas navdajata veselje, ponos. Včeraj je bila zelo glasna novica o tem, da smo po številu prebivalcev na olimpijsko medaljo v samem svetovnem vrhu. Danes nam je uspelo prijadrati še eno. Miti se je žal zataknilo. Ja, ste bili pozorni na izrečena zadnja dva stavka, slovnično? Se vam je zdelo kaj nenavadnega? Naj ponovim. Danes nam je uspelo prijadrati srebrno odličje. Miti se je, žal, zataknilo. No, če ste bili pozorni na osebo, potem ste slišali, ob uspehu sem stavek izrekel v prvi osebi. Smo. Pri telovadnem zdrsu uporabil tretjo. Njemu. Mi in on. pustili smo breme na Petkovškovih ramenih in se raje sončili ob srebrnem Vasiliju. Tokrat namenoma, zaradi primerjave. Sicer pa v resnici tako zelo pogosto. Pozabljamo na olimpijskega duha, na pomembnost sodelovanja. Šteje le še zmaga. No, omemb vredni sta tudi drugo in tretje mesto. Potem pa se naši obrazi počasi spremenijo, nasmeh se izkrivi, četrto mesto pozabi in kritike na račun tistih, ki jim ni uspelo, vrejo iz ust mnogih, ki so varno stisneni v objem televizijskega naslonjača. Nikar. Samo predstavljajte si, kako je vse svoje življenje žrtvovati enemu samemu cilju. Kako težko je uvrstiti se na sklepno tekmovanje, kako strma je pot do vstopa na Olimp. Zato bravo vsem, ki jim je to uspelo, pa čeprav se bodo domov vrnili brez žlahtnega odličja. Prej omenjeni Mitja Petkovšek je 8 let čakal na današnji nastop. 8 let! No, seveda ni čakal. Trdo je garal za teh nekaj svojih telovadnih trenutkov. Lahko bi se išlo popolnoma drugače. Podobno kot z nevihtnimi oblaki iz prvega dela zgodbe. Pričakujemo jih, a ne vemo, kaj bodo prinesli. Zato je v življenju prav ravnati tako, da nas pričakovano ne preseneti, razočaranje ne potre in da po padcu stanemo vedno znova. Pri športu in drugod. Gotovo tako razmišljajo tudi tisti, ki so imeli smolo v Pekingu. No, ali doma, bi dodal Aljaž Pegan. A to je že druga zgodba. Za nov komentar. Današnjega sem pripravil Jure Sešek.